Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Доцент Околийски, по отношение на Национална конференция за глобално образование, образование за здраве за всяко дете, всяко училище, всяка общност на българската платформа за международно развитие, защо все още нямаме здравно образование все пак?
Смятам, че все още нямаме здравно образование, защото тези, от които зависи да го въведат, не са разбрали огромната полза, която могат да имат от въвеждането на това здравно образование. Както за децата, като подобрено и здравно, и социално, и междуличностово функциониране, така и за тях като власт имащи, като политици, защото по този начин се формира едно много по-зряло, здраво и успяло общество.
Преди месеци сегашният министър на образованието обеща, че под някаква форма здравното образование ще влезе в училище. Както виждаме, това не е факт. Вие като специалист как го виждате? Да бъде като отделен предмет, да бъде като част от предмета по биология, както в момента присъства, или да бъде като част от часа на класа?
Аз смятам, че най-добре е да се въведе отделен предмет. Той може да бъде в рамките на часа на класа, но в никакъв случай да не се пропагандира и да не се мисли, че може тези теми да бъдат интегрирани в други предмети. Защото и в момента се твърди, че те са интегрирани и ги има, а те на практика ги няма. И абсолютно никой от учителите, защото пък не е подготвен от своя страна, не преподава по системен и смислен начин тези теми, за които говори здравното образование.
Това ми беше следващия въпрос. Кои според вас ще са най-точните преподаватели по здравно образование? Дали ще са от учителите от другите предмети, ще са нови хора? И имаме ли ги подготвени?
Смятам, че българските учители са страхотни. Те са подготвени много добре. Имат нужда само от едно кратко въвеждащо обучение по тези теми. И това е най-добре, да бъдат учители, които самите те искат да преподават подобни теми. Не да бъде задължение, например, на учителя по биология или някакви хуманитарни науки, а да бъде направено такова интервюиране на учители, да, и който иска да бъде въвлечен, обучен в този процес и, разбира се, да бъде подкрепен финансово. Това се предвиждаше също по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Всичкото това нещо бяха предвидени бюджети, за да може хората истински да бъдат мотивирани и да надграждат собствените си знания през целия живот.
Видяхме случая с това да има или да няма предмет религия и добродетели. В случая попадаме на същото, да има или да няма здравно образование. Кой се плаши от това, доцент Околийски?
Нямам представа кой се плаши. Плашат се хората, които искат децата да бъдат зависими от цигарите, от алкохола, от хазарта, от гейминга и да не реализират пълния си потенциал, защото по този начин са в лапите на отделни индустрии. И тези индустрии имат представители в всички кръгове и на здравеопазването, и на образованието, така че тези хора не искат да допуснат въвеждането на предмети, които да повишат здравната култура на децата и те да се откажат от вредните си така порочни навици.
Кои и какви са най-големите съвременни рискове от това децата ни да нямат здравна грамотност?
За съжаление, консумираме тези последствия от рисковете всеки ден. Децата ни се друсат с наркотици, пушат цигари, карат коли безразсъдно, убиват себе си и други хора. Не може да говорим в бъдеще време. В сегашно време децата са не само в риск, а практикуват изключително нездравословен начин на живот, който по-късно, като станат възрастни, се превръща в дни прекарани в неработоспособност, болести, сърдечно-съдови, онкологични, свързани с зависимостите. И всъщност затова България е на първи места по всички тези феномени, по пушене и по пиене, и по психоактивни вещества, по смърт на пътя, по затлъстялост и така нататък. Това не са случайни феномени.
По време на дискусията казахте нещо много важно от всичко останало. Да научим децата на критично мислене. Защо?
Критичното мислене е всъщност начина да се разпознават рисковете и даже нещо, което изглежда привлекателно, като например Райкоза, който изглежда като iPhone,
и райския газ
и всичко това нещо да бъде разпознато като вредно и да не е любопитно на детето. Той или тя да не го пожелае.
Вашият опит и статистиката какво сочи все пак? Какво е нивото на здравна култура на българските ученици?
Много е ниско, за съжаление. Това варира индивидуално. Има и деца, които са много добре подготвени, но те се подготвят от родители, на които им пука, които отделят време, ресурси за това да се богатят знанията си с цел да ги обяснат на децата си и да ги предпазят от тези рискове.
А в Националния център по обществено здраве и анализи, където и вие сте експерт и началник на отдел, имате една добра практика. Изготвили сте наръчник за обучение на учители?
Има наръчник за обучение на учители, както и учебния материал, който трябва да се преподава в класове 8, 9, 10 и 11. Клас съобразен с възрастта на децата. Това е една добра практика, създадена по норвежкия финансов механизъм. Тоест всичко е на лице. Имаме добрите практики, имаме учебните помагала, имаме подготвени колеги, които могат да преподадат на учители, на социални работници, на лекари тези подходи, но липсва здравно-политическата воля това да се случи.
Има ли добри примери в български училища да има адекватност, да канят експерти, макар и след, както вие казахте, толкова пъти да се иска съгласие, информирано от родители, от класен ръководител?
Има. Аз съм запознат с практиките в 119-то училище в София и с немската гимназия, 91-во училище, където има назначен психолог, който работи с децата. Непрекъснато се говори за теми, за здравословното хранене, здравословния начин на живот, практикуване на спорт и така нататък. Така че това зависи и от лидерството на съответните директори.
Последен въпрос. Имаме ли нужда от това да има повече психолози и по-добре обучени педагогически съветници в училищата, които сега са изели ролята на липсващите психолози?
Имаме нужда. Има много колеги, които работят компетентно и страстно. Те не са достатъчни, но те трябва да бъдат подкрепени, да станат повече и да бъдат...
Има финансиране или доцент Околийски?
Областени.
Защото имаме много млади психолози, те търсят реализация, но защо не са в училищата?
Смятам, че трябва да получават атрактивно заплащане, но и въпросът според мен не опира до парите. Въпросът опира до посвещаването, до така страстта да се практикуват тези неща. Повече от половината неща, с които се занимавам, ги правя благотворителност. Не търся заплащане непременно и се чувствам след това добре от това, че съм свършил тази работа. Така че това и съвета ми към младите колеги да опитат подобни интервенции без да им се плащат. Пари има откъде се изкарат.
Продължаваме по темата за необходимостта от здравно образование с господин Стефан Стоянов, който е от Международната организация Лекари на света.
Франция, координатор съм на мисията в България.
Трябва ли да има здравно образование в България и защо?
Да, здравното образование е важно и то даже не самото здравно образование като образование, а здравната грамотност, тъй като човек, когато има знания, когато разбира, може да се предпази от много заболявания. Именно за това е важно още от детска възраст да се възпитава тази култура на знание, култура на разбиране и на грамотност.
Вие как го виждате? Да бъде като част от друг предмет, да бъде отделен предмет или да бъде в часа на класа?
Най-добре е да бъде системно, да бъде организирано, защото в момента имаме много добри фрагментирани практики в различни общности, различни модели, но ако това бъде обособено като един предмет, съответно с обучени преподаватели. Много е важно също кой ще го преподава, защото в часа на класа добре може да класният ръководител да го проведе даден урок, но ако той няма този капацитет, тези знания, той просто само ще го преподаде, а няма да може наистина да бъде от полза на учениците. Затова е важно да бъдат подготвени психолози, медицински лица, социални работници. Защото в момента, както е разпръснато по различни предмети, различни теми, но те не са насочени да се обогати, да се развие културата и грамотността на учениците, те са просто свързани с целта на съответния учебен предмет, така че когато бъде един отделен предмет, тогава вече ще бъде по-целенасочено и системно. Ще бъдат обхванати всякакви теми, включително сексуално и репродуктивно здраве, различни видове болести.
Бихте ли дали, господин Стоянов, добри примери от други европейски държави? Има ли такъв предмет здравно образование?
В рамките на лекари на света, примери, които имаме, са от Япония. Лекари на света Япония, те имат и изобщо Япония като държава има здравно образование в средните училища. От Европа, доколкото ни е известно, има в Норвегия, мисля, в скандинавските страни. Иначе, под формата на гражданско образование в различните държави по различен начин е устроена.
Но се нарича гражданско образование, върте бриза да. И здравното.
Да.
Най-големи рискове виждате в подрастващото поколение, ако то не е здравно грамотно?
Ние виждаме резултатите от тези рискове. Агресия, насилие в училища, нездравословно поведение. От това никой не печели. Всички страдат. Така че това е най-големия риск, когато населението не е грамотно, здравно.
Какво ниво на здравна култура имат българските ученици?
Не, ние нямаме такива изследвания, които да сме правили специално за българските ученици. Това, което имаме като наши наблюдения, директни, пряки, е, че липсата на грамотност или ниската здравна грамотност водят до много други проблеми в общностите. Проблеми изключително от здравословен характер, заболявания, ранни бракове.
Там, където вие работите, всъщност много активно, с много добри практики в Сливен, разказахте.
Да, да.
На базата на какво постигате най-добрия си успех там?
На базата на постоянната комуникация и диалог с общността. Нашите мобилизатори, медиатори са постоянно в общността. Те живеят там. И това е един модел, който наистина доказва, че е успешен. И с много постепенни, постоянни образователни сесии, мобилни кабинети, сесии с партньорите.
Срещи на място ходите.
Срещи на място.
На живо.
И на достъпен език, и създаване на доверителни отношения. И по този начин също се повишава и доверието в лекарите, здравната система на самите членове на общността.
Продължаваме по темата за здравното образование с доктора Досвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране, организация, която 30 години работи в тази сфера. След толкова години, какъв е изводът ви днес по отношение на здравната култура на учениците у нас?
Работата за здравно образование и здравна култура и здравна грамотност трябва да бъде и е постоянно усилие. Не можем да направим нещо преди 33 години или преди 10 или миналата година и да решим, че сме си свършили работата. Както системата на образование непрекъснато работи, защото непрекъснато идват нови и нови млади хора, които имат нужда от здравна информация, здравно образование и подпомагане за придобиване на здравни знания и умения и за формиране на нагласи, които са насочени към здравословен начин на живот, здравна превенция, себеуважение и уважение към околните.
Доктор Стаменкова, вие как виждате предмет здравно образование отделен, с отделен обучен преподавател или в рамките на друг учебен предмет, как би било най-ефективно?
Ако искаме нещата да се случат по оптималния начин, според мен би трябвало да има отделен предмет. В момента предмета се нарича биология и здравно образование, но това не означава, че здравното образование се преподава по необходимия, задълбочен и достатъчен за младите хора начин, защото здравното образование не е само биология, то е работа и на психолозите. Моето лично мнение е, че здравно образование трябва да се преподава от учители, които са предварително подготвени в департаментите за усъвършенстване на учители или в университетите. Ние имаме примери за учители, които са обучители по здравно образование, които са математици, преподаватели по БЕЛ, имаме и една преподавателка по музика. Тоест, не е задължително да са само биолози или психолози или педагогически съветници, могат да бъдат и други, стига да имат съответното адекватно обучение в един идеален начин. Би било обучение, което да минава през университетска структура, както казах, департаментите, бившите институти за усъвършенстване на учите. Но знам, че това е оптималният вариант. Ако не можем да стигнем до този оптимален вариант, поне да има някакво здравно образование. И то да не бъде само в часа на класа и да зависи от добрата воля на класния ръководител. А да бъде институционализирано, да бъде задължително избираем предмет. Какво значи това? Да го има във всяко училище като възможност. Защо не мисля, че ако е само свободно избираем предмет, това ще помогне? Защото както нашите обучители на връзници, така и тези, които биха избрали свободно избираем такъв предмет, са младежи, които биха учили в последствие медицина, биология или комуникации. Тоест, това са хора, които сами по себе си, те вече са вътре в темата информирани и няма от какво толкова да бъдат превентирани, докато другите, които не биха го избрали това, които нямат подкрепеща среда в къщи или в средата, в която общуват с връзниците, си имат нужда от адекватно здравно образование.
Представихте много интересни методи, през които това здравно образование да достига, защото, както казахте, децата са различни. Тоест една еволюция на информационните материали.
Да. В началото бе словото и винаги ще бъде словото. Тоест при всички случаи трябва да има обяснение и информация. Но младите хора стават все по-визуални. И е по-въздействащо е тогава, когато получат информацията през видеоматериал, отколкото през печатен материал. И стават все по-нетърпеливи, поради което продължителността на информацията трябва да бъде оптимизирана. Не говоря, че трябва да бъде само под формата на SMS, нали, на съвсем кратка форма, но не може да бъде пространна. Съвременният човек няма време, а нещото, което е в дефицит, от което има остра нужда, няма да се умора да го повтаряме, да се създаде умение за критично мислене и за четене с разбиране.
Подпомага ли държавата всички тези ваши усилия за внедряване на здравна грамотност?
Не мога да отговоря еднозначно на този въпрос. Не мога да кажа да, не мога да кажа не. Има места, на които общинските власти подпомагат, има места, на които училищните директори, т.е. институцията на местно ниво разбира за какво става дума. И има случаи, в които имам чувство, че се биеме с глава в стената. Аз лично мисля, че българското образование има неотложна нужда от адекватно здравно и гражданско образование, а не от религии и добродетели. Но това е моето, не само мое мнение, и на други колеги експерти. Ако ще се изучават религии и добродетели, то трябва да бъде по програма, която е много добре направена и да включва холистичен подход, както е в другите държави, а не само една религия. И в момента не е толкова жизнено важна, колкото нуждата от гражданско и здравно образование. Просто за да не си губим децата, за да не ни умират по пътищата, за да не предозират, да не страдат от различни зависимости, просто има нужда от здравна информация, от здравна грамотност.
Понеже много при сърце приемате темата, много ми се иска да кажете, защо пубертета е толкова рискова зона между родител-дете?
Първо да кажа, че е изключително важно да има диалог между децата и родителите. Ние работим с родители и непрекъснато говоря с родители, които ми се обаждат и ме питат различни неща. Ако трябва да го кажа простичко, то ще бъде: ако искаш да общуваш с тинейджера си, трябва да си започнал общуването с първокласника си. Да създадеш доверителна връзка с твоето дете, когато той е в първи клас и когато се прибира от училище, да не го питаш беше ли послушен, а да го питаш как ти мина деня, кое беше най-интересната част от деня ти, кой ти е най-добрият приятел, за какво си говорите. И тогава, когато дойде пубертета и когато хормоните започнат да бушуват и когато имаш чувство, че са ти сменили детето за една нощ, и той има чувството, че са му сменили родителите, че те са станали изведнъж някакви ужасно глупави и назадничави, да може на базата на изградената връзка още от първи клас да може да продължите да си говорите и да намерите общите допирни точки.
Продължаваме по темата за здравното образование с Светелина Нешкова от Българската платформа за международно развитие, организатор на това прекрасно събитие. Смятате ли, че ще имаме успех да имаме здравно образование в училище най-сетне?
Здравейте! За мен е важното е да не делиме здравното от глобалното, от гражданското, от интеркултурното образование. Всяко едно образование в спецификата на темата, която обхваща, е много важно. Дали здравното образование трябва да бъде отделен учебен предмет? Аз мога да ви отговоря по-скоро във фокуса на глобалното образование. Аз смятам, че глобалното образование има място във всяка една учебна дисциплина. И по начина, по който темата бъде преекспонирана от учителя и предадена на учениците, смисълът от нея може да достигне до ученика и до детето. Защото в даването на знанията, каквото дава един учебен предмет в една учебна дисциплина, може да бъде надграден и това да бъде добавената стойност, това да създадем компетенции, да създадем умения, да се предизвикаме чувство на емпатия, на справедливост, на солидарност, което всъщност е в основата на глобалното образование. А здравното образование в самата си всъщност, ако говорим, че то е един комплекс от грижи за себе си и за другите около нас, вероятно има място като отделно отделна учебна дисциплина, защото, вижте, ние засягаме въпроса за менталното, за физическото здраве.
Трябва да бъде отделен предмет.
Опита ми показва, че и практиката по-скоро показва, че има училища, в които теми по здравно образование се засягат в часа на класа или в извънкласни форми, или ако училището приеме, че може да има свободно избираем предмет, то може да бъде в тази тема. Смятам, че директорите, учителите имат до някъде свободата като допълнителни часове да го използват в учебния процес. Бих се радвала това да бъде по-широко застъпено.
А смятате ли, че децата всъщност имат нужда и действително от подкрепеща информация как да взема кредит? Искам да знам как се купува винетка. Искам да знам как да си управлявам личните финанси.
Със сигурност всичко това, което говорите, вече ще ни отведе към темата за гражданското образование, защото то е друга поредна част от глобалния процес на образование. Гражданското образование е това, което ни дава информация какви са нашите отговорности, права и задължения като граждани на тази страна, като членове на обществото, в което живеем тук, и по отношение на обществото извън границите на нашата държава. Така че със сигурност степента на застъпване на гражданското образование в момента, тя е много ниска. Скоро на голям международен семинар в София по глобално образование беше представено едно проучване, проведено в 8 европейски държави, за степента на включване на гражданското и глобалното образование в формалната образователна система при деца от 11 до 16 годишна възраст. И това, което мога да ви кажа, ако трябва да го визуализираме като ученически бележник, оценката на България някъде около 3, дори за 4 не смея и да кажа добър. Така че има върху какво да работим. Добър знак идва и от Министерството на образованието и науката, които вече обсъждат проект на концепция за промяна на учебната програма и за включването на допълнителни часове по гражданско образование, защото припознават идеята за възпитание на ценности, на умения, на качества, на емпатия като тема необходима за подрастващите.
Ако може в края да обобщите, кое за вас като организатор от Българска платформа за международно развитие беше най-ценно от този форум?
За мен най-ценното е най-напред, че това е 12-то поредно издание. Това е конференция, която не почива на някакъв проектен принцип или на проектно финансиране. Това е конференция и събитие, което обединява експерти, съмишленици, хора от неправителствения сектор. И съм много щастлива, че вече толкова много години успяваме да поддържаме този форум и че всяка година смятам, че сме много актуални като теми за учители, за директори на училища. Щастлива съм, че за първи път форума е изнесен не в София, а в Бургас. Бургас изключително ни подпомогна с подкрепата на община Бургас. Това, което в началото на 26-та година предстои, е ежегоден конкурс глобално училище и глобално училище в действие. Това е друга наша инициатива на платформата, която обикновено е съчетана с провеждането на конференцията. Тази година не успяхме да организираме конкурса, но той предстои в началото на следващата година. Отличаваме училища в България, които кандидатства с проектни идеи. То винаги е свързано с темата на конференцията. Пускаме този национален конкурс. Той се радва на голяма популярност. Всяка година кандидатурите за конкурса стават все повече и повече.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.